คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยพอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตอนจิ้งหรีดแหล่งรายได้แสนอร่อยของฟาร์มจิ้งหรีด Crickets Are Us ในเมืองสแตนโฮปรัฐวิกตอเรียคือคุณพรทิพย์ชื่นชอบและสามีคือคุณสตีเฟนสเตปปิ้งเล่าถึงการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของพวกเขาในออสเตรเลียซึ่งเริ่มต้นจากการจะเพาะเลี้ยงเพื่อกินเองมาถึงทุกวันนี้ที่มีความต้องการจากลูกค้าล้นหลามจนแทบผลิตไม่ทันคุณพรทิพย์และสามีเผยถึงความยากลำบากในการตั้งต้นธุรกิจนี้ที่แทบไม่มีใครทำในออสเตรเลียพร้อมแนะนำเมนูอร่อยปรุงง่ายจากจิ้งหรีดซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีติดตามสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้จากดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะวันนี้นะคะ SBS ไทยนะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใสมาถึงที่เมืองสแตนโฮปก็อยู่ไม่ไกลจากชัพพตันนะคะที่รัฐวิกตอเรียวันนี้เรามากันที่ฟาร์ม Crickets Are Us เพื่อจะมาคุยกับคุณพรทิพย์ชื่นชอบนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะแล้วก็คุณพรทิพย์กับสามีคุณสตีเฟนสเตปปิ้งก็พาเราชมฟาร์มคริกเก็ตแล้วก็มานั่งคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์
จ้าสวัสดีค่ะ
ค่ะขอเรียกคุณทิพย์นะคะค่ะคุณทิพย์เปิดฟาร์มจิ้งหรีดที่สแตนโฮมนี่มานานกี่ปีแล้วคะ
5ปีอะ
จิ้งหรีดที่เลี้ยงที่ในฟาร์มนี่นะคะอันนี้มันมีสายพันธุ์พิเศษหรือเปล่าคะเป็นพันธุ์อะไรคะ
ธรรมดาเป็นสายพันธุ์ที่ออสเตรเลีย
เป็นพันธุ์ของที่ออสเตรเลีย
เลยค่ะ
พันธุ์นี้เนี่ยเลี้ยงแล้วเขาก็อนุญาตให้ได้รับอนุญาตให้เป็นอาหารได้
จ้ะ
จิ้งหรีดตอนนี้ที่เลี้ยงนี่เลี้ยงในโรงเรือนใช่ไหมคะ
จะเลี้ยงในโรงเรือนในคอนเทนเนอร์แล้วก็มีเชดสองที
่แล้วประมาณสักกี่กิโลกี่ตัวหรืออะไรยังไงคะ
ก็ไม่รู้ในอาทิตย์นึงก็จับได้ประมาณ20-30กิโลต่ออาทิตย
์ก็มีเยอะทีเดียวนะคะ
We have the potential with all the boxes to have about 2.5 ton in one hit
2ตันครึ่งนะคะก็เยอะทีเดียวนะคะทีนี้คุณทิพย์คิดยังไงถึงมาเปิดฟาร์มจิ้งหรีดล่ะคะมีเรื่องเล่าใช่ไหมคะ
จ้ะก็ตอนแรกก็คิดจากทานจิ้งหรีดอะไรประมาณนี้ก็เลยเห็นจิ้งหรีดอ่ะกระโดดเข้ามาในบ้านอะไรเนี่ยก็เลยคิดจากโรงเลี้ยงก็เลยเริ่มศึกษาดูก็เลยหาสดิ้งมาเลี้ยงก็เลยเริ่มตั้งแต่นิดหน่อยอ่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ประมาณปีหนึ่งถึงจะเริ่มขาย
She caught one off the lounge room floor and said I'd like more of these to eat so 3 days later we started breeding crickets we bought our first lot and from there it's history we've got that many boxes now we've got 60 boxes full of breeding crickets
how did you buy them how did you buy crickets
the only crickets that are available for human consumption we could buy them at the pet shop they're the same ones that they have for reptiles and then from there we started breeding our own stock from that lot
how do you get all the knowledge from
a lot of research a lot of reading articlesLooking through the internet and YouTube, as well as trial and error.
คุณสตีเฟนสเตปปิ้งสามีคุณทิพย์บอกว่าวันหนึ่งทิพย์จับจิ้งหรีดได้ตัวหนึ่งจากพื้นในห้องนั่งเล่นในบ้านแล้วก็บอกว่าอยากได้จิ้งหรีดแบบนี้หลายๆตัวไว้กินจากนั้น3วันพวกเราก็เริ่มพยายามเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดกันเราซื้อจิ้งหรีดชุดแรกมาจากนั้นก็ขยายมาจนมีจิ้งหรีดเต็มกล่องเลี้ยง60กล่อง เมื่อ SBS ไทยถามว่าไปซื้อจิ้งหรีดจากที่ไหนเพื่อมาเพาะเลี้ยงสามีคุณทิพย์ก็ตอบว่าไปซื้อมาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงโดยเป็นจิ้งหรีดที่เขาใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลื้อยคลานนะคะส่วนความรู้ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นคุณสตีเฟนบอกว่าหามาจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube และจากนั้นก็เริ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบลองผิดลองถูกด้วยตนเองค่ะ
คุณทิพย์หลังจากที่เราเริ่มที่บอกว่าอยากจะเอามาทานแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่ไปลองเนี่ยนะคะแล้วเราเอามาเพาะยังไงอะคะ
ก็เพาะทีละนิดหน่อยอะพอเพาะแล้วก็เอาไข่ไปเรื่อยๆก็เพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อย
ๆคุณทิพย์ตอนที่อยู่เมืองไทยอันเนี้ยเคยเลี้ยงจิ้งหรีดหรืออะไรมาก่อนหรือเปล่าคะ
ไม่เคยเลยครั้งแรกในออสเตรเลียเริ่มศึกษาหรืออยากรู้แล้วก็เรียนรู้ตรงนี้
แล้วตอนแรกที่เอามาปุ๊บเนี่ยแล้วเอามาทำยังไงอะคะ
จะเอามาใส่กล่องพลาสติกแล้วก็เลี้ยงเขาดูว่าเขาจะอยู่ในอุณหภูมิแบบไหนความร้อนหรือว่าเขาจะไข่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ดูคนเดียวก็เริ่มมาเรื่อยๆอะก็เลี้ยงก็ศึกษามาประมาณปีนึงก็เริ่มขายทีละโล2โลก็เริ่มมีออเดอร์มาก็เลยคิดขยายมาเรื่อย
ๆ What's the factors that you need to consider when you want toGrow crickets?
Temperature is one of the factors. You've got to have good humidity and you've got to make sure you get in the right balance of crickets to the size of the box that you're breeding them in.
ส่วนสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้สำเร็จนั้นคุณสตีเฟนบอกว่าก็คืออุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมนอกจากนั้นก็จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกันระหว่างจำนวนของจิ้งหรีดต่อขนาดของกล่องเพาะเลี้ยงด้วย
แล้วในการที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดในแต่ละวันนะคะคุณทิพย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยกี่โมงแล้วทำอะไรบ้างในแต่ละวัน
ก็ตอนเช้าก็ประมาณถ้ามีออเดอร์เข้ามาก็จะประมาณตีสี่ตีห้าเริ่มแรกก็จะเอาไข่ก่อนเปลี่ยนดินเปลี่ยนไข่แล้วก็ทำความสะอาดพวกหินน้ำพวกนี้แล้วก็จะมาดูพินเฮดอะตัวเล็กอะแล้วก็เปลี่ยนถาด
ก็คือพินเฮดที่หมายถึงจิ้งหรีดที่เพิ่งออกมาจากไข่
เพิ่งออกมาใหม่ก็เอามาใส่กล่องแล้วก็ทำความสะอาดข้างใน
แล้วใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่อะคะจากเริ่มต้นตีสี่แล้วก็จะทำทั้งหมดเนี่ย
บางครั้งก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน
เวลาที่จะต้องจับมันมีออเดอร์มาก็ต้องจับมันมาสำหรับออเดอร์อันนี้จะใช้เวลานานด้วยไหม
ก็ประมาณทั้งวันทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ไปก็เปิดกล่องแล้วก็เอาแผงไข่ออกแล้วเอาเข้าไปใหม่แล้วก็จับจิ้งหรีดออกมาแล้วก็มานึ่งมาทำความสะอาดอะไรพวกนี้แล้วก็จะรอแพ็คตอนกลางคืนให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็กลับไปทำงานใหม่ไอ้ทำพวกไข่อะไรอีกทำความสะอาดกล่องแล้วเราก็ประกอบเข้ามาอีกจ้ะ
พอได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็เอาไปเหมือนกับเอาไปต้มใช่ไหมเอาจิ้งหรีดไปต้มแล้วก็มาแพ็คใส่ถุง
จ้ะเอาไปต้มแล้วก็ไปนึ่งแล้วก็เอาไปอบอีกทีนึงแล้วก็โลแพ็ค
แล้วก็ต้องไปส่งให้ลูกค้าส่งไปรษณีย์ให้ลูกค้าอีก
จ้ะส่งทางไปรษณีย
์ปกติแล้วมีออเดอร์อาทิตย์นึงนี่กี่โลคะ
ช่วงนี้ก็ประมาณอาทิตย์นึงก็50กิโลต่ออาทิตย
์คุณทิพย์ขายกิโลเท่าไหร่คะ
ปกติขาย35 3กิโลร้อยขายจากที่นี่เลยตรงจากที่นี่คือ35 3กิโลร้อย
ในการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยนะคะมันเลี้ยงง่ายไหมคะอาหารแล้วก็น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เยอะไหม
ทุกวันอะต้องดูว่าแต่ละกล่องมันจะมีอาหารพอกินต่อวันไหมแล้วก็น้ำก็ต้องทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ความร้อนต้องทนให้ได้กับความร้อนประมาณ30 35ทุกวันต้องอยู่ให้ได้
อืมค่ะแต่ว่ามันใช้พวกอาหารไม่ได้ใช้เยอะเพราะตัวมันเล็กๆใช่ไหมคะ
ตัวเล็กไม่ใช้เยอะแต่ช่วงตัวใหญ่จะกินเยอะตัวใหญ่จะเริ่มกินเยอะประมาณ3อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มกินเยอะแล้วต้องดูเรื่องอาหารทุกวันต้องให้กระเพียงคอกับตัววันด้วย
แล้วเวลาให้นี่ก็คือให้เรียกว่าหัวอาหารใช่ไหมคะแล้วก็มีให้ฟักทองฟักทองที่เราให้นี่ก็คือหั่นเป็นชิ้นๆแล้วฟักทองลูกหนึ่งลูกใหญ่ๆเนี่ยค่ะให้จิ้งหรีดกินได้ประมาณสักกี่กล่องคะ
วันหนึ่งก็ประมาณ 5-6 ลูกก็
มันกินตั้ง 5-6 ลูกเลยค่ะ
จ้ะ 5-6 ลูกก็หั่นบางๆแล้วก็ให้ไปวางตามกล่องตั้งแต่รุ่นกลางไปถึงรุ่นที่รอจับออกให้เขากินเต็มที่เลยฟักทอง
แต่ว่ามันกินน้ำไม่เยอะคือไม่ต้องใช้น้ำเยอะ
ไม่ใช้น้ำเยอะถ้าขวดหนึ่งเนี่ยนะก็จะประมาณ 2-3 วันแต่เราต้องเปลี่ยนถาดหินทุกวันเพื่อทำความสะอาด
คุณกำลังฟังพอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตอนจิ้งหรีดแหล่งรายได้แสนอร่อยคุณพรทิพย์ชื่นชอบเล่าถึงความยากลำบากกว่าจะเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ให้ตายจนทุกวันนี้ส่งขายหลายสิบกิโลกรัมต่อสัปดาห์
แล้วทีนี้ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เราขายให้ใครอะคะ
ขายทั่วไปอะตามบ้านส่งตามบ้าน
ส่วนใหญ่นี่คือลูกค้านี่คือเป็นคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลีย
จ้ะเป็นคนไทยคนไทยในออสเตรเลียก็มีส่งไปควีนส์แลนด์เพิร์ธแล้วก็บริสเบนดาวินเมลเบิร์นซิดนีย์มีแต่คนไทยค่ะ
ลูกค้าเขาเอาไปทำอะไรทานกันบ้างอะคะ
ส่วนมากเขาก็จะทอดอะทอดสมุนไพรทอดแล้วก็คั่วประมาณนี
้แต่ว่าจริงๆจิ้งหรีดก็เอาไปทำได้หลายอย่างเห็นคุณทิพย์บอกว่าทำน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมคะ
ทำน้ำพริกก็ได้หรือไปแกงใส่หน่อไม้หน่อไม้ส้มพวกนี้ก็ทอดคั่วก็แล้วแต่ลูกค้าเขาเอาไปแล้วก็ทำกินค่ะ
คุณทิพย์สำหรับตัวเองเนี่ยทำไมถึงชอบกินจิ้งหรีดอ่ะคิดว่ามันอร่อยตรงไหนอ่ะ
ก็เคยกินที่เมืองไทยอ่ะก็อร่อยอ่ะเพราะอยู่เมืองไทยก็อยู่กับฟาร์มเคยทาน
รสชาติมันยังไงอ่ะมันดีหรือยังไง
มันอร่อยอ่ะ
The first time that you ate crickets, what did it taste like?
Tasted like crickets. People expect me to say it tastes like chicken, but it tastes like crickets. And as I say to people, they come with inbuilt toothpicks. So they're crunchy. I like mine lightly fried with salt and pepper. Good when you're sitting down at the end of the day work and having a beer or a whiskey. Eat a few fried crickets and away you go.
เราถามคุณสตีเฟนสามีคุณทิพย์ว่าตอนที่ได้กินจิ้งหรีดเป็นครั้งแรกเขารู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนกินอะไรคุณสตีเฟนก็ตอบว่ารสชาติเหมือนกินจิ้งหรีดนั่นแหละคนมักคิดว่าผมจะบอกว่ารสชาติมันเหมือนไก่แต่ความจริงแล้วรสชาติมันก็เหมือนจิ้งหรีดและอย่างที่ผมบอกกับทุกคนว่ามันมีไม้จิ้มฟันแถมมาให้ด้วยคุณสตีเฟนพูดติดตลกโดยหมายถึงขาเล็กๆของจิ้งหรีดที่เขาบอกว่าเป็นไม้จิ้มฟันแถมมาให้นะคะคุณสตีเฟนบอกว่าเขาชอบกินจิ้งหรีดทอดกรอบๆโรยเกลือและพริกไทยค่ะซึ่งเหมาะกินแกล้มกับเบียร์หรือวิสกี
้ For normal Australians they seems to be scared of the thought of just eating crickets if you wouldgive them some advice, what would you say to them?
Look, they've just got to give it a try. The problem with Western people is, well, not so much of a problem, but they've all been brought up with beef, right? I grew up as a kid with beef. But you've got to look to other sources of protein with all the greenhouse stuff and everything else that they're talking about, and that it's far easier to grow crickets than it is to grow beef. Better on the footprint and...Basically, they just need to give it a go. Try it, but you're not going to sit down and eat a 300 gram piece of rump steak. You're not going to sit down and eat 300 grams of crickets. It's a different way of eating, right? It's a supplement to your meal or it's an additive onto your meal. So you're not going to sit down and eat 300 grams of crickets in one sitting. Unless you're a Thai person. I've seen some people open up our bags of crickets and eat the whole lot in one sitting. So that does happen.
เขายังฝากบอกชาวออสเตรเลียที่อาจไม่กล้ากินจิ้งหรีดว่าชาวตะวันตกนั้นก็เติบโตขึ้นมาด้วยการรับประทานเนื้อวัวแต่ตอนนี้เราควรมองหาโปรตีนจากแหล่งอื่นๆด้วยจากปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งกำลังเป็นประเด็นใหญ่อยู่ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารนั้นสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยกว่าและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการเลี้ยงวัวเพื่อกินเนื้อคุณสตีเฟนจึงขอให้ผู้คนเปิดใจลองกินจิ้งหรีดแต่เขาเองก็คิดว่าชาวออสเตรเลียนั้นก็คงจะกินจิ้งหรีดกันเป็นจำนวนน้อยๆแบบกินเล่นซะมากกว่าไม่น่าจะกินกันครั้งหนึ่งเยอะๆหลายร้อยกรัมเหมือนคนไทยนะคะที่เขาเคยเห็นว่าแกะถุงจิ้งหรีดจากฟาร์มของเขาถุงละครึ่งกิโลกรัมนี่กินหมดทั้งถุงในครั้งเดียวเลยค่ะ
แล้วคุณทิพย์คิดว่าตอนนี้ฟาร์มที่ทำอยู่อะคะจะขยายหรือว่าจะเลี้ยงเพิ่มไหมคะ
ก็มีแนวโน้มว่าจะขยายปีหน้าจะเพิ่ม
เพราะว่ามีออเดอร์เยอะทำไม่ทันใช่ไหม
ออเดอร์ตอนนี้เริ่มจะค่า10กิโลต่อวิกหรือมากกว่าจริงหรือตัวไม่ทัน
มีแนวคิดที่จะเปิดไปขายจิ้งหรีดให้กับชาวออสเตรเลียทั่วไปบ้างไหมคะตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าในออสเตรเลียก็มีการทำแป้งทำมาจากคริกเก็ตนะคริกเก็ตฟลาวเวอร์สหรือว่ามีชิปส์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเปิดตลาดไปหาคนออสเตรเลียทั่วๆไปไหมหรือว่าจะยังเจาะกลุ่มคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียอยู
่ก็ยังจะอยู่กับคนไทยก่อนยังไม่ไปตรงนั้น
เพราะอะไรอะคะเพราะว่าเขากินยากหรือเปล่า
ก็ยังไม่รู้เนาะก็อยากจะเลี้ยงให้กับคนไทยได้ทานอะไรที่มันอร่อยอ่ะเพราะว่าก็ยังอยากอยู่ตรงนี้อยู
่ขอคุณทิพย์ฝากสำหรับคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะเรื่องจิ้งหรีดเนี่ยค่ะ
ก็อยากจะขอบคุณคนไทยในออสเตรเลียที่ช่วยไออุดหนุนจิ้งหรีดคริกเก็ตอาร์ตก็อยากขอบคุณที่ทำให้เรามีรายได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือตัวเองกับอยู่ในต่างประเทศเนี่ย
คุณทิพย์รู้สึกยังไงอะคะที่ไอเดียความคิดของเราเนี่ยจากที่เราอยากกินจิ้งหรีดเพราะว่าเราอยากกินเองจนทำให้มันกลายมาเป็นฟาร์มเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ตัวเองอยู่ตอนนี้ค่ะ
ก็ดีใจก็ภูมิใจที่เราได้เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็ทำฟาร์มที่ขึ้นมาแล้วก็มีคนไทยเข้ามาซื้อแล้วก็ได้บอกว่าได้กินอาหารอร่อยได้กินของแซ่บๆประมาณนี้ก็ดีใจ
ตอนที่เรามีการเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยนะคะมันมีความยากลำบากคุณทิพย์มีพบกับความท้าทายยังไงบ้างแล้วมีท้อใจไหม
ก็มีก็บางทีก็มันยากแล้วก็อยู่ในความร้อนตลอดทั้งวันแล้วก็เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าบางทีก็เลี้ยงไม่ได้ก็ตายแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่แล้วก็ต้องมาศึกษาใหม่ก็ยังมีความที่อยากจะเลี้ยงก็เลยพยายามเลี้ยงมาก็ยากบอกเลยยากถ้าใจไม่อยู่ตรงนี้ก็ทำไม่ได้เลย
คุณทิพย์มีความรู้พวกนี้ค่ะเห็นสามีคุณทิพย์บอกว่าเวลาที่ตอนแรกๆเนี่ยจะไปถามใครก็ทุกคนก็เก็บเป็นความลับไม่มีใครอยากจะบอกกันเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีใครบอกไม่รู้จะถามใครแล้วก็เลยต้องมาเรียนรู้จาก YouTube แล้วก็ศึกษาเอาเองไปเรื่อย
ๆก็คือลองผิดลองถูก
ก็บางทีก็คิดว่าจะเลิกแต่ก็ยังอยากทำอยู่ก็เลยผ่านมาละจุดนั้น ก็ดีใจอ่ะก็ดีใจที่เรามาทำตรงนี้แล้วก็ให้คนไทยได้ทานอาหารอร่อยแซ่บๆก็ภูมิใจ
คุณทิพย์บอกว่าตอนนั้นก็คือหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการไปดูฟาร์มที่เมืองไทยด้วยใช่ไหม
เคยไปดูฟาร์มที่เมืองไทยนนทบุรีก็ไปดูแต่เขาเลี้ยงจิ้งหรีดดำแต่เราเลี้ยงไม่ได้ที่นี่มันจะไม่แข็งแรงแต่สดิ้งจะแข็งแรงกว่าตัวอยู่ทนได้ติดลบ5องศาก็อยู่ได้ก็แข็งแรง
คือว่าทนทั้งความร้อนจัดความหนาวจัดได
้
ที่เมืองไทยนี่ลักษณะการเลี้ยงเขาก็จะต่างกันใช่ไหมคะ
ต่างกันปกติไม่เคยรู้เรื่องจิ้งหรีดเลยที่เมืองไทยก็ไม่เคยนี่คือครั้งแรกที่มาอยู่นี่ก็เริ่มศึกษาดู
ตอนที่ไปที่เมืองไทยนี่เราได้ไปเรียนรู้อะไรจากที่นั่นนะคะหรือว่ามีจุดไหนจากการที่ไปดูฟาร์มที่เมืองไทยแล้วเราเอานำมาใช้ที่เนี่ยค่ะ
ไม่มีเลยอ่ะคนละเรื่องไม่ได้นำจากเมืองไทยมาเลยค่ะก็เรียนรู้จากเมืองหนาวคือไปดูจากอเมริกาไทยเมืองไทยแล้วเราก็มาดูว่าจิ้งหรีดมันชอบความร้อนประมาณไหนและอยู่ในอากาศที่เย็นแล้วก็เขาจะอยู่ยังไงอยู่ในระดับไหนขององศาก็เลยเรียนรู้มา
ตอนที่ลองผิดลองถูกเนี่ยมันก็ตายไปมันตายไปเยอะไหมคะ
ตายเยอะตายเยอะเพราะว่าครั้งแรกเราไม่รู้ไงว่าเขาจะอยู่ในอุณหภูมิขนาดไหนกลางคืนถ้า10องศาเขาก็จะตายแล้วอยู่ไม่ได
้อันนี้คุณทิพย์กับสามีก็คือลองผิดลองถูกกันมาความรู้ตรงนี้เราก็รู้กัน2คนนะหรือว่ามีตอนนี้ได้มีลูกหลานหรือว่าลูกๆมาช่วยอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
ไม่มีแล้วลูกชายเขาก็ไปทำงานแล้วเขาก็เลยทำคนเดียวความรู้ก็ศึกษากัน2คนก็ยังไม่ไปไหน
คือว่าถ้าคุณทิพย์ไม่อยู่ไปเที่ยว
จิ้งหรีดก็แย่เลย
ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่จิ้งหรีดถ้าออกไปก็คือไปซื้อของทำใกล้ๆเนี่ยถ้ามีโอกาสก็คือกลับเมืองไทยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่ก็คือหยุดไม่เอาไข่เลยแล้วกลับมาแล้วก็มาเริ่มใหม่เพราะว่าไม่มีคนดูแลบางทีก็เพื่อนมาช่วยจากเพื่อนแต่ว่าจะหยุดเอาตัวเล็กเลยเอาไข่จะเก็บไว้แต่ตัวใหญ่ๆ
คุณทิพย์อยู่ที่เรียกว่า Country Victoria เนี่ยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่อยู่เมืองไทยนี่ก็เรียกว่ามันค่อนข้างจะอยู่เมืองถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีคนมีอะไรมากกว่านี้แล้วตอนนี้มาอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะ
ก็เงียบก็เงาอะตอนแรกก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าไม่เก่งเรื่องภาษาแต่ก็อยู่ไปเรื่อยๆกับลูกแล้วก็มาเลี้ยงจิ้งหรีดก็เลยทำให้เราไม่ว่างแล้วก็เราก็มีงานเริ่มมีลูกค้ามาคุยเริ่มมีเพื่อนคนไทยมาคุยทางโทรศัพท์ออนไลน์แล้วก็ไม่เหงา
ก็คือมีงานให้ทำที่บ้านนี่เลยนะคะ
มีงานมีบิสเนสมีรายได้แล้วก็อยู่ได
้คุณทิพย์เวลาที่ไปเจอคนอื่นแล้วบอกว่าเราทำฟาร์มจิ้งหรีดอะไรเงี้ยในเมืองนี่เขาแปลกใจกันไหมคะ
แปลกใจมากๆเลยเขาไม่เชื่อตอนแรกๆทำเขาถามว่าทำอะไรก็บอกว่าทำฟาร์มจิ้งหรีดไม่มีใครเชื่อถ้าบอกว่ามาจากเมืองไทยเขามีคนเชื่อแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนเชื่อเยอะละตอนประมาณแรกๆปีแรก2ปีแรกก็ไม่มีใครเชื่ออ
ยู่ที่นี่มีคนไทยอยู่แถวนี้เยอะไหมคะ
ก็มีคนไทยทำงานฟาร์มเก็บมะเขือทีนี้เขาก็มาแต่ช่วงหน้าร้อนนี่เขาก็จะมานี่ตลอดเพราะว่ามาซื้อจิ้งหรีดที่นี่จ้ะ
ก็จะมีเพื่อนด้วยจากธุรกิจที่เราทำ
จ้ะเขาก็มาเรื่อยๆมาซื้อจิ้งหรีดเลิกงานแล้วเขาก็แวะมาเอาประมาณนี้ก็เราก็ทำให้เขา
ตอนที่เวลากลับไปเมืองไทยเนี่ยแล้วไปบอกคนอื่นว่าเราทำธุรกิจเป็นเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดแล้วที่เมืองไทยเขาแปลกใจกันไหมคะ
ไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครเชื่อจะพูดอย่างนั้น
แล้วถ้าบอกว่าโอ้ยขายดีผลิตไม่ทันเขายิ่งรู้สึกยังไงคะ
ตอนนี้เขาก็เริ่มเชื่อกันแล้วมาแรกก็เริ่มเลี้ยงเขาก็ไม่มีใครเชื่อเขาคิดว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องไม่ต้องทำงานแบบนี้ไง
ถ้าสมมุติว่าซื้อจิ้งหรีดไปจะเอาไปทำทานง่ายๆคุณทิพย์แนะนำหน่อยสิคะว่าจะทำอะไรดีแล้ววิธีทำคร่าว
ๆก็ทอดน้ำมันทอดสมุนไพรใส่มะกรูดใส่ตะไคร้รสดีเกลือนิดหน่อยแล้วก็อร่อยจ้ะ
แล้วทอดนานไหมคะเวลาทอด
ก็ประมาณ15นาทีพอกรอบๆอ่ะส่วนตัวก็ชอบแบบนั้นแหละใส่เกลือโรยรสดีโรยก็อร่อย
ก็ขอบคุณมากนะคะคุณทิพย์ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much
Thank you
ติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และกด follow เราทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ